ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណចិន្តាប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចហើយអញ្ចឹងសូមត្រៀមជាសំណួរឬក៏យោបល់នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA សូមឆ្លៀតឱកាសជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនជម្រាបសួរលោកប៉ាងួនទៀងបាទបាទសូមជម្រ
ាបសួរលោកសុខគែមរា
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកឆ្លៀតឱកាសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់នេះឥឡូវមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់សូមអញ្ជើញលោកឲ្យបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយខ្ញុំបានលោកក៏បានជ្រាបដែរហើយខ្ញុំក៏បានដឹងដែរអំពីដោយថាបញ្ហាប្រហែលថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះមានការដូចថាវាយតបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានគេហៅថា TV Facebook របស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីផងហើយនឹងមានការដូចថាវិវាទខ្លះរបស់អ្នកកសែតនៃវិទ្យុអេស៊ីសេរី2រូបនៅក្នុងដូចថាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងតុលាការនោះដែលមានការវិវាទខ្លះខ្លះអញ្ចឹងសូមលោកសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះសូមជួយមក
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈហើយសូមកបផ្សាយគុំប្រសាងក្របងជាជាតិខ្មែរជាទីគោរពបាទយើងខ្ញុំគាត់សង្ខេបពីប្រវត្តិបន្តិចគឺតាំងពីចុងឆ្នាំ2007មកយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺបានក្រាបខ្លាំងទៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិចហ្នឹងតាមរយៈការបិទវិសុខនិងការបិទសារព័ត៌មានអេក្រិចជាខំដេលីអីជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងចាប់ពីខែ8ឆ្នាំ2007មកហើយរហូតការបន្តធ្លាក់ចុះនឹងវាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅនៅរបាយការណ៍របស់អង្គការ Reporter Without Border ដែលមូលដ្ឋាននៅដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំងបានផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2008នៅដើមឆ្នាំ2009បានរកឃើញថាការរំលោភសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាវាកាន់តែធ្ងន់ហើយគេឲ្យកម្រិតប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណោម180ប្រទេសហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាឈរលើលេខរៀង140បានន័យថាវាសល់40ទៀតវាដល់ចុងពូចតែម្ដងហើយនៅក្នុងនោះគឺវាបញ្ជាក់អំពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយក្រោយពីហ្នឹងយើងឃើញក្នុងឆ្នាំ2019ហ្នឹងក៏ការបង្ក្រាបហ្នឹងមានជាបន្តទៀតហើយរូបភាពនៃការបង្ក្រាបហ្នឹងក្រោយពីការគវិកំហែងការវាយអ្នកខ្សែការចាប់អ្នកខ្សែយើងឃើញមានការគិតសកាត់តាមរូបភាពផ្សេងៗទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មាននៅតំបន់នៅទីតាំងរដ្ឋមួយចំនួនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានមកពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិចមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចសភាគេធ្វើសន្សឹកខ្សែឬក៏ទីស្រីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគេមានកម្មវិធីអីចឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានមកពីមន្តាសារព័ត៌មានអេក្រិចហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតទេក្រោយពីនេះក៏មានការគិតសកាត់ទៅលើការផ្ដល់បានព័ត៌មានឲ្យទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចមួយចំនួនហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលគេធ្វើយូរមកហើយគឺរដ្ឋាភិបាលគឺក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងគឺចំពោះបណ្ដាញសារព័ត៌មានមកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសស្ថានីយវិទ្យុហ្នឹងគឺក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងបានដាក់ការគិតសកាត់ហ្នឹងតាមរយៈនៃការប្រអញ្ញាបានដូច្នេះបានបង្ខំឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនហ្នឹងគឺព្យាយាមទៅយកចិត្តរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើអីតាមរដ្ឋាភិបាលជាគ្រាឧទាហរណ៍ដោយលោកម៉ងសងដូជាម្ចាស់ស្ថានីយវិទ្យុសុខុមអញ្ចឹងព្យាយាមទៅចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិតថាការពារនៅអាជ្ញាបានវិទ្យុរបស់ខ្លួនហើយស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនទៀតព្យាយាមទៅយកទូនាទីអីនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានឲ្យលាក់ហ្នឹងដើម្បីបានរសារនៅអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុរបស់ខ្លួនមួយមិនចឹងទេគឺអាចនឹងមានបញ្ហានៃការបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនិយាយឃើញរូបភាពមានច្រើនតាមរយៈនៃការគិតសកាត់ ដែលយើងឃើញគឺមានរូបភាពនៅពីក្រោយឆាកជាច្រើនទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកប៉ាងគុនទៀងដែលបានសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ VOA ដោយផ្ទាល់បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប៉ាងងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលលោកជាវាគ្មិនហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលស្ដីអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រជុំមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរយោបល់តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទអញ្ចឹងមុននឹងដូចថាបុគ្គលទូនីតិនេះជូនទៅវាគ្មិនសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងគុនទៀងទទួលសំណួរមួយពីលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមជម្រាបសួរបាទសូមចេញសំណួររបស់លោកប
ាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសុខហេមរៈហើយជម្រាបសួរដល់លោកប៉ាងគុនទៀងបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណុច2ដែលខ្ញុំកំពុងតែចង់ទូលោកប៉ាងគុនទៀងហើយចំណុចសំខាន់ទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងខាង VOD របស់លោកប៉ាងគុនទៀងផ្ទាល់ខ្ញុំឆ្ងល់ចេះឆ្ងល់ថាដូចថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Visual ដង105ផ្សាយការហ្នឹងបាត់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមិនរាល់ថ្ងៃឃើញខាង VOD យើងនៅអាច live តាម Facebook ជាទូរទស្សន៍ Facebook អីបានអញ្ចឹងតើវាមានបញ្ហាអីបានថាបើទៅជាបិទអាប្រព័ន្ធអាលោកធានាកាសមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមជនបទទុកក្រៃចំការគាត់ស្បស្ដាប់វិទ្យុហើយគាត់ចាស់ចាស់ខ្លះក៏អត់ចេះប្រើ Facebook អីចឹងដល់អញ្ចឹងទៅឃើញថាវានៅមានបញ្ហាស្បស្ាយហ្នឹងគឺវាបានតែ Facebook មួយខាងវាឌីតើវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីបានគេបិទវិទ្យុរបស់លោកប៉ាងួនទៀងបានតែនៅប្រើប្រព័ន្ធ Live តាម VOD យើងនឹងបានអាហ្នឹងចំណុចមួយឬមួយក៏លោកប៉ាងួនទៀងគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណគេឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលោកធារការដូចគេដូចឯងដូចទៅតាមទានលើកឡើងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយថាបើយើងនិយាយព័ត៌មានឯករាជ្យដូចឯ VOA អាស៊ីសេរីយើងអញ្ចឹងគឺវាច្រើនថាធម្មតាអាហ្នឹងវាបាតុកិច្ចទៅលើអាចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតែងតែមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៀតថាចុះបើសិនជាសារព័ត៌មានហ្នឹងវាមានការបិទបាំងបើថាព័ត៌មាននឹងនិយាយលើកជើងទៅរដ្ឋាភិបាលទៅអ្នកកាន់អំណាចអីវាទៅជាអត់ដែលអីឯងឬក៏ជេរបកប្រឆាំងរិះគន់បកប្រឆាំងអីបានប៉ុន្តែដល់ពេលព័ត៌មានមួយដែលវាជាចំណុចបិទបាំងនឹងចាំនិយាយថាអាព័ត៌មានអាក្រក់របស់រដ្ឋាភិបាលជុំលើចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលវាទៅជាអត់មានហ៊ានសព្វសាយអាព័ត៌មានក្នុងស្រុកព័ត៌មានដែលហៅថាព័ត៌មាន50ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នឹងវាអត់ឃើញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងដឹងតែតាមពិតប្រជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំដឹងពីអាស៊ីសេរី VOA នឹងប្រព័ន្ធឯករាជ្យផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានតែពីរឥឡូវនៅ VOA និងអាស៊ីសេរីដែលវាអាចឲ្យនឹងក្រៅពីនឹងតាម live តាមឯហ្នឹងសម្រាប់តអ្នកប្រើ Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកប៉ាងសៀងថាបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើវាជួយ VOA ឬក៏អាស៊ីសេរីហ្នឹងពេលដែលរីគុណរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេអាចបិទអាចមិនឲ្យដំណើរការដូចនៅប្រទេសខ្មែរដែរទេបាទខ្ញុំសូមសួរប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិសាលអញ្ចឹងសូមជើញលោកប៉ាងទៀត
ទីមួយឆ្លើយសំណួរទី2នៅស្រុកអាមេរិកនេះដូចជាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរឿងសេរីភាសាព័ត៌មានគេត្រូវគេនេះគេទទួលបានការគាំពៀនិងការលើកស្ទួយហើយការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងវាមិនត្រូវបានគេបិទឬក៏តើតើការគម្រោងកំហែងវាទោះប៉ុន្តែវាទោះបីមានការប្រជុំខ្លះយើងឃើញឧទាហរណ៍នៃរដ្ឋាភិបាលត្រាំបច្ចុប្បន្នរបស់អាមេរិកនេះគឺពេលខ្លះលោកត្រាំគាត់មិនពេញចិត្តនឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជា CNN នេះគាត់មានការប្រើសម្ដីថាឲ្យអីឡាក់ឡាក់ប៉ុន្តែនៅតែអ្នកសារព័ត៌មានអស់ហ្នឹងនៅតែហ៊ានសួរហ៊ានដេញដោលរដ្ឋាភិបាលនៅតែសាយពីចំណុចខ្វះខាតនៅតែរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបានដោយសេរីអញ្ចឹងយើងសំណួរដែលខ្ញុំឆ្លើយលោកឧស្សាហ៍ប៉ុណ្ណឹងតើតើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅអាមេរិកនេះប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញវាទៅជាធម្មតាទៅហើយគឺសារព័ត៌មានដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានឥទ្ធិពលហើយមានសេរីភាពពេញលេញហើយមិនគាត់នេះប៉ុណ្ណឹងគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគោលមន្ត្រីធម្មរដ្ឋាភិបាលធំៗទៅទៀតទោះបីខ្លួនឯងផ្ស ្លាយទៅព័ត៌មានមិនពិតក្រោយផ្សាយព័ត៌មានខុសក្រោយយើងឧទាហរណ៍ដូច Fresh News បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺមានការចាប់ប្រកាន់ច្រើនថាជារោគចាក់នៃការផលិតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយហើយជាឧបករណ៍របស់គណៈបកកម្មណាចតែម្ដងក្នុងការបំផ្លោងព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាចិត្តសាស្ត្រឬក៏ជាអន្ទាក់ផ្សេងៗទៅលើជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺដើរតួសំខាន់ណាស់ហើយអត់ដែលមានការគម្រាមកំហែងដែលមានការព្រមានអីគឺមានតែការលើកចិត្តមានតែការសរសើរអញ្ចឹងវារបៀបធ្វើការនៅសុខខ្វែសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺរបៀបស្តង់ណាពីបែបហ្នឹង
ហើយ
តើតើនឹងសំណួរមករឿង VOD ហើយយើងផ្សាយអនឡាញគេបិទតែវិទ្យុហើយថ្ងៃនេះមិនមែនតែ VOD ស៊ីសេរី VOA ទាំងអស់ហ្នឹងគឺរឿងការផ្សាយតាមវិទ្យុនៅសុខាគឺអត់បានទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលបិទតាំងពីចុងឆ្នាំ2007មកគឺគ្រប់ស្ថានីយវិទ្យុអត់មានស្ថានីយវិទ្យុណាហ៊ានទទួលអត់មានការផ្សាយព័ត៌មានហើយមូលហេតុដែលបិទហ្នឹងគឺដោយសារពួកយើងហ្នឹងជាអ្នកប្រព័ន្ធមានពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីបញ្ហាការឡើងដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលដោយសារមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាត់ការទៅលើអំពើអវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងបានគឺព្យាយាមបិទយើងមិនឲ្យនិយាយហើយទីបំផុតយើងឃើញមានការបកនៅបញ្ហាមែនដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលទប់មិនបានដល់ពេលគតុព័ត៌មានបានវារីកសាយទៅបីបិទវិទ្យុក៏ដោយដូច្នេះទៅរដ្ឋាភិបាលចាប់តាមប្រកាសយកវិជាប្រៃភាពខ្លួនឯងធ្វើលុយអីចឹងទៅទីហោដោយការបង្ក្រាបប្រៃឈើបង្ហាញថាអូឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលចាប់តាមដឹងហើយចាប់ជំនការហើយធ្វើពុករលួយរឿងដីធ្លីរដ្ឋាភិបាលចាប់ជំនការបើតាមពិតបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបព្វប្រឆាំងបានលើករອບឆ្នាំហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ហើធ្វើមានការពីមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានតែបក្រាបពួកយើងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងគន្ទៀងបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតពីភ្នំពេញអ្នកស្រីសំបូរបាទអ្នកស្រីសំបូរសូមជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីចាសូមជំរាបស
ួរសំសួរដល់ចាវិទ្យុឯករាជ្យដូចជា VOD វិញហ្នឹងហេតុអីបានជាប្រឈមដូចត្រូវគេចាប់ដូចរងមកដូចលោកឡាយសំលៀនអីវិញអញ្ចឹងណាគេចាប់គេវាយតែមនុស្សហ្នឹងសង្កត់ថាបាត់បង់ជីវិតហើយបើស្ដាខាងរែងខាងរដ្ឋាភិបាលវិញណាគាត់រត់ផ្សាយព័ត៌មានដែលអត់ពិតទេប្រាប់ការអត់មានប្រាប់ការពិតតពលរដ្ឋទេហើយបកាងដែលឯករាជ្យគេផ្សាយការព័ត៌មានពិតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋនឹងចេះយល់ដឹងអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់ហើយមានចំណេះចេះដឹងនឹងដើម្បីការពារខ្លួនហើយសួរថាហេតុអីបានជាគាត់បិទមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយបិទមិនចេះតិចទេណាក្នុងស្រុកនឹងហើយនៅពេលដែល VOD កំពុងតែផ្សាយពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងណាក៏បិទទៀតអត់ឲ្យផ្សាយឲ្យស្ទាក់ទៅមានសិតផ្សាយនៅខាងវិទ្យុនៃរដ្ឋកម្ពុជានៅទៅផ្សាយចម្លងឯណាចេញ64ណានោះឆ្កុយហើយសួរថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់បានផលប្រយោជន៍អីពីពលរដ្ឋនេះដែលធ្វើឲ្យតាពលរដ្ឋស្អប់គាត់រាល់ថ្ងៃរាល់ដំណងរាល់ទៅវិទ្យុនេះគាត់ធ្វើហ្នឹងគាត់ធ្វើដើម្បីតាប្រយោជន៍គាត់បាក់គាត់ពួកគាត់ហ្នឹងសួរថាពេលណាដែលគាត់ដែលភ្ញាក់កំណត់ភ្ញាក់អ្នកកំណត់ឲ្យពលរដ្ឋនេះមានការយល់ដឹងមានសេចក្តីតៃថ្នូរដូចជាមនុស្សហើយក្រុមគាត់គាត់អត់ដែរអំពីនៅពីក្រុមគាត់ឲ្យចាប់ពួកគាត់សម្លាប់ពួកគាត់អីដាក់គុកគេគាត់មានតែអំពីនៅឲ្យពលរដ្ឋនឹងគោរពច្បាប់ហើយស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់គាត់នឹងថារបស់ព័ត៌មានរបស់ពួកគាត់នឹងជាព័ត៌មានពិតហើយវាពិតនឹងវាពិតនៅត្រង់កន្លែងណា
បាទសូមអរគុណលោក
សេចក្ដីគាត់ខំបំភ្លៃយូរថ្ងៃនេះសួរថាតើគាត់ធ្វើនឹងគាត់ធ្វើដើម្បីសម្រាប់ពលរដ្ឋឬក៏គាត់ធ្វើដើម្បីតាការពារអំណាចរបស់ពួកគាត់ដែលក្រុមសារព័ត៌មានដែលសារព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយរាល់ថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណលោក
បាទសូមអរគុណអ្នកសេចក្ដីសម្បូរសូមចេញប៉ាងគូទៀងបាទ
ខ្ញុំត្រូវតបទៅនឹងប្រសាសន៍របស់បងស្រីសម្បូរនោះគាត់នៅចង់ជម្រាបជារួមចេះគឺការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាស្អីការដឹកនាំនៅលោកហ៊ុនសែននេះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺមានកំហុសច្រើនណាស់ហើយបានដឹកនាំប្រទេសទៅឈានកាន់តែធ្លាក់ធ្ងន់ទៅនៅក្នុងវិបត្តិសង្គមហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ ប្រជុំហើយបើសិនជាបន្តការដឹកនាំបែបនេះទៅទៀតខ្ញុំថាបើសិនជាអត់មានការកែប្រែមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាតិយើងនឹងអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់នៃប្រទេសជាតិនេះដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចឹងហើយយើងឃើញទាំងអស់គ្នាតាមរយៈនៃការហូរចូលជនជាតិទាំងវៀតណាមទាំងចិនហើយការបាត់បង់នៅភាពជាម្ចាស់នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរសព្វថ្ងៃនេះគឺបើយើងមើលតាមវិជ្ជានៃអតិពលចិននេះគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើអ្វីៗទៅតាមចិនកាមុនធ្វើភាគច្រើនទៅតាមយួនឥឡូវនេះភាគច្រើនគឺធ្វើអ្វីៗទៅតាមរបបនយោបាយនៃប្រទេសចិននៅគ្រប់គ្រងចំហយោបាយចិនអស់ហើយដូច្នេះហើយដោយសារវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងខ្លួនឯងអត់អាចកែបានដូច្នេះទៅមានតែបក្រាបនៅបណ្ដាញព័ត៌មានឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានមកពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានអេក្រិចក្នុងការលើកលើបញ្ហាសង្គមក៏បង្ក្រាបអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2របៀបនៃការរស់រានរបស់ក្រុមអ្នកកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្ននេះគឺភាគច្រើនហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយលក់ដីធ្លីលក់កោះលក់រ៉ែលក់ស្អីស្អីទាំងអស់ហើយការប្រមូលព្រមអំណាចហ្នឹងដើម្បីតែលៀបសការៈក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាពាក់ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបន្តទូពលុយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះមន្ត្រីសុរយោដីនៅពលសាស្ត្រស្អីស្អីនឹងត្រូវបានចាប់រឿងពលលុយរឿងបញ្ហាចិននៅសំណងចិននៅកំពង់សោមអីហ្នឹងវាសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពលលុយអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាខុសច្បាប់អីឡើងឡើយហើយទីផុតជាប្រត់ជាអ្នករងគ្រោះ
ហើយ
រឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដល់អញ្ចឹងទៅមានការបារម្ភអំពីការលាតត្បាងរបស់សារព័ត៌មានអេក្រីគឺមានតកម្មក្រាបហើយការលាតត្បាងការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអេក្រីវាមានឥទ្ធិពលព្រោះអីព្រោះការផ្សាយទៅវិជាប្រវត្តិឃើញថាអញ្ចឹងមែនវាប៉ះពាល់វិជាប្រវត្តិប៉ះពាល់អីអញ្ចឹងទៅវិជាប្រវត្តិមានការមិនពេញចិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជាប្រវត្តិមានជំរើសថ្មីឧទាហរណ៍ពេលមានគណៈបកប្រឆាំងនៃការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងទៅរដ្ឋាភិបាលវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់អំណាចដូច្នេះបានជាមានការបង្ក្រាបតែរឿងដែលធ្ងន់ជាងនឹងទៀតសប្ដាហ៍នេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រីដែលទួលសំខាន់ណាប៉ុន្តែឲ្យដែលទួលសំខាន់ហើយវាមានការប្រឈមទៀតហើយអ្វីដែលខ្វះនោះគឺខ្វះយន្តការនៃការការពារយើងនៅក្នុងយន្តការរដ្ឋក៏អត់មាននៅក្នុងបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាអត
់មានលោកប៉ាងទៀងឬចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដូចជាលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចំតែម្ដងដូចជាម្សិលមិញដែលមានការវាយតបទៅលើដូចអ្នកសារព័ត៌មានមួយអញ្ចឹងពី TV Facebook របស់លោកសវណ្ណរទ្ធីហ្នឹងក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវដូចថាអាញាធរវាយទៅលើគាត់ដោយសារតែគាត់ចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់រឿងគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងអញ្ចឹងណាតើរឿងហ្នឹងវាអាចនឹងកែប្រែយ៉ាងម៉េចបានទៅថ្ងៃក្រោយទាំងអាជ្ញាធរក្តីអ្នកសារព័ត៌មានក្តីបាទ
ចំណុចទី1ពេលលោកខេមរ៉ាលើករឿងការវាយទៅលើក្រុមសារព័ត៌មាន Facebook TV ហ្នឹងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទី1វាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងដែរតើអំពីចរិតរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនមែនទាំងអស់ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងគឺការមានបញ្ហាអីក្រោយគឺការប្រើអំណាចហ្នឹងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏ការប្រើពើងសារនោះវាជាទម្លាប់ហើយវាជាចរិតរបស់រដ្ឋាភិបាលមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងអស់ស្ទើរតែធ្វើបែបនេះគឺបាត់ខ្វល់រឿងប្រព័ន្ធច្បាប់ឬក៏វិធីនៃការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ទៅតាមវិធីហិង្សាហើយទី2ករណីនេះវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយទៀតអំពីភាពកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយចំពោះខ្ញុំថាវាជាការវាជារឿងអសិលធម៌ហើយវាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែស្អីដែលភ្ជាប់ជាមួយខ្ញុំការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំនេះឃើញពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងវាឃើញតាំងក្រសួងព័ត៌មានតាំងបណ្ដាញសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្សេងៗគឺនៅទាំងអស់គឺនៅស្ងៀមទាំងអស់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយន្តការនៃការការពារសវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មានការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅខ្សោយយើងថារត់ទៅរដ្ឋាភិបាលទៅមិនរវល់តឡាការវាមិនអីគ្រាស្អីឡើងឡាប៉ុន្តែពេលដែលគិតរឿងហ្នឹងខ្ញុំមើលមកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានគ្រាអាយទីគឺអត់មាននរណាប្រតិកម្មទេគឺម្នាក់ម្នាក់នៅស្ងៀមទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចបងស្រីសបោលើកឡើងរឿងការវាយទៅលើលោកឡាយសមៀនអតីតបុគ្គលិករបស់ VD អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺ ការវាយនោះធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកខ្ញុំបានចំណាយលុយច្រើនណាស់យកគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមានស្តង់ដារអន្តរជាតិធំមួយនៅទីក្រុងអាកោយើងចំណាយលុយច្រើនហើយពេលហ្នឹងយើងបានគៀងគោជំនួយជាសាធារណៈយើងប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងសាធារណជនទាំងហើយយើងព្យាយាមតាក់ទងម្ចាស់ជំនួយបរទេសម្ចាស់ជំនួយបរទេសគេមានការជួយច្រើនហើយសាធារណជនខ្មែរមានការជួយច្រើនប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំឆ្លងប្រចាំទៅអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់អត់មានណាចូលជួយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងតាមរៀលក៏អត់មានអានេះខ្ញុំចាំបានវាឆ្លងប្រចាំយើងចការយើងអ្នកធ្វើនៅក្នុងវិស័យនេះគ្នាហើយយើងព្យាយាមការពារអ្នកសារព័ត៌មានព្យាយាមចង់ឃើញសេរីភាសាព័ត៌មានប៉ុន្តែពេលសហការីខ្លួនឯងដែលមានបញ្ហាអត់មានដំណាមានការចាប់បារម្ភស្តីងគ្នានឹងពួកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួនឧទាហរណ៍ពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្នុងការទៀមទាមានការដោះលែងបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស65អ្នកអីចឹងគឺអ្នកនៃការពារសេរីភាពមួយចំនួនដែលបកែនិយាយបកែធ្វើរបាយការណ៍ឆ្ងាយអីចឹងអត់មានដំណាហេតុចូលរួមទេអញ្ចឹងបានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាឆ្លងចាំងអំពីអតច្រិតខ្មែរយើងវាចកាលយើងនិយាយថាយើងធ្វើការខាងហ្នឹងដល់ពេលដល់បញ្ហាមកជួបជាពិសេសបើចាំសហការីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺខ្លួនឯងនៅស្ងៀមហើយអត់មកអកតប៉ុន្តែខាងហ្នឹងខ្ញុំមានខ្ញុំមានការគោរពសាធារណជនខ្មែរមួយចំនួនដល់ពេលពួកយើងធ្វើយុទ្ធនាការរៃលុយជួយលោកឡាយសមៀនហ្នឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានការចូលលុយច្រើនដល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងួនទៀងបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA គឺមានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានការប្រឈមមុខរបស់អ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកប៉ាងួនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកនាងតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរនិងយោបល់តាមរយៈ Facebook របស់ VOA បាទមកកាន់កម្មវិធី Hello VOAអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងឿនទៀងទទួលសំណួរមួយពីខេត្តកំពង់ចាមគឺលោករិទ្ធីបាទលោករិទ្ធីសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទលោករិទ្ធីបាទសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរបង
បាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកអេសូមជំរាបសួរលោកប៉ាងឿនទៀង
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរ
បាទអូនខ្ញុំប៉ាងឿនទៀងគាត់ដែលថាគាត់បានទៅក្រៅពីមុនខ្ញុំគាត់ចូលរួមបានច្រើនដែរកានៅមុន2013តែឥឡូវហ្នឹងគឺលើទី1ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំ
ដែរ
បាទបាទខ្ញុំក៏មានអីជាសំណួរទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំមានចំបល់ទាក់ទិននឹងរឿងវិស័យព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំឃើញសារព័ត៌មានខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់សារព័ត៌មានប៉ុន្តែយកមូលជាការដូចជាមិនបានទេព្រោះរបបក្រុងភ្នំពេញជារបបមួយផ្ដាច់ការដល់ទីអញ្ចឹងបើយើងមានស្ថាប័នមួយដែលឯករាជ្យដែលនិយាយពិតប្រាកដអំពីសង្គមខ្ញុំគិតថាគេនឹងមានគេកម្ចាត់យើងចាញ់ពីសង្គមឬក៏របបនេះពីព្រោះកាលណាមានសារព័ត៌មានដែលឯករាជ្យកាលណាយើងនិយាយត្រង់វាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់អំណាចរបស់គេដល់ពេលអញ្ចឹងគេតែងតែកំចាត់គេតែងតែចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញដូចតាមស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ខ្មែរខ្ញុំឃើញទូទស្សន៍មានច្រើនក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជាដើមខ្ញុំទូទស្សន៍ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំខ្ញុំមិនដែលបានបើកទេខ្ញុំបានតែមើលតែតាម YouTube ឯតាមទូរស័ព្ទឯទេបើទូទស្សន៍តាមព័ត៌មានតាមអីខ្ញុំដូចម្ល៉េះបានស្ដាប់តែបានមើលទេពេញមកបានចោលហ្នឹងទៅឲ្យកោតទូទស្សន៍តាមមើលដូចជាអត់ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបើថាសារព័ត៌មានទៅខ្មែរយើងវាពិបាកណាស់ដោយសារយើងមានរបបដឹកការកាលណាយើងនិយាយជាងត្រង់និយាយច្បាស់លាស់រឿងការពិតវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល
់បាទសូមសង្ខេបបាទសូមអរគុណលោក
បាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណណា
បងបាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតភ្ជាប់សំណួរ1-2ទៅកាន់លោកប៉ាងឿនទៀងយើងនៅសល់ផែពេល73នាទី ទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានលោកបានសង្ខេបពីលើហើយអំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវទៅដល់សាធារណជនឲ្យមានការវិតម្លៃត្រឹមត្រូវអំពីរឿងដែលកើតឡើងប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីទួលនីតិសំខាន់របស់សារព័ត៌មានមួយទៀតហើយទី2ចង់សួរលោកអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿង EBA ហើយនឹង GSP ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្នែកពន្ធឬក៏ការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនគឺមានការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែរអំពីរឿងបណ្ដាញព័ត៌មាននឹងបាទអញ្ចឹងសូមលោកបញ្ជាក់អំពីរឿងនឹងបន្តិចទៀតបាទសូមចេញ
សូមអរគុណលោកខេមរៈនៅកទូនទីសារព័ត៌មានអេក្រិចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ហើយមិនបានវាមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាមានប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហើយបើយើងមើលអំពីសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំលើកចំណុចនេះវាស្រួលប្រជាពលរដ្ឋយល់គឺលើសពថ្ងៃខ្ញុំមើលបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូច VD ពួកខ្ញុំដូច VOA អញ្ចឹងអាការដែលយើងផ្សាយព័ត៌មានតើចំណុចណាដែលចាត់ទុកថាជាខុសហើយបើសិនទី1ទី2បើសិនជាអត់ខុសហេតុអីបានទៅជារៀបរៀងវិសុខដែលផ្សាយកម្មវិធីរបស់ពួកយើងហើយព័ត៌មានដែលពួកយើងផ្សាយខ្ញុំថាគឺក្នុងគោលបំណង2ទី1យើងផ្ដល់ជូនឲ្យសាធារណជនដឹងថាអ្វីកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសាធារណជនក៏ជាបដិសិទ្ធគាត់មានការវិនិច្ឆ័យព្រោះវាមានការប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ឬក៏សង្គមរបស់គាត់អញ្ចឹងរឿងល្អគាត់ខ្ញុំថាគាត់ដឹងហើយចំណុចទី2ការដែលបណ្ដាញព័ត៌មានអេក្រិចទាំងអស់ហ្នឹងដូចពួកយើងប្រោលគឺសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងមើលទៅព័ត៌មានដែលផ្សាយបើសិនជាការផ្សាយខុសយើងរោរឿងទៅយើងសួរនាំទៅយើងពិភាក្សានេះទៅប៉ុន្តែជាទូទៅក្រមអ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចគឺពួកយើងធ្វើការដល់មានវិជ្ជាជីវៈហើយដល់មានអំណាចអំណាងបានន័យថាយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងហើយយើងផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយយើងសួរយោបល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអីចឹងដើម្បីជាអំណាចអំណាងបន្ថែមដូចនេះទៅខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរយកបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិចជាស្រូវគេណាយកបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាស្រូវបណ្ដាញសារព័ត៌មានអេក្រិចជាស្រូវបានន័យថាខ្លួនឯងចង់បាត់បាំងហើយកាលណាខ្លួនឯងមានបំណងបាត់បាំងមកនៃខ្លួនឯងកំពុងតែកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើវិជាប្រវត្តិកំពុងតែធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋនិងបំផ្លាញសង្គមហ្នឹងហើយចាក់ចូលរឿង EBA រឿង GSP នេះវាមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាតាក់ទងទៅនឹងអាទីសានាំទំនិញហើយបើយើងមើលតាំងតួលេខតាំងទីសាអឺរ៉ុបនិងទីសាអាមេរិកដែលខ្មែរយើងអាចនាំទំនិញមកលក់នៅទីសាស្រុកគេតាមរយៈនៃប្រព័ន្ធអន្តរជាតិ EBA ទៅGSP របស់អាមេរិកនេះ EBA អឺរ៉ុប GSP របស់អាមេរិកនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនាំចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយដូចនេះបើសិនបើមានការបាត់បង់មកខាតជាប្រវត្តិហើយនៅក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌមួយគឺរឿងប្រៃសិសាព័ត៌មានហើយមើលរដ្ឋាភិបាលអត់ដោះស្រាយទេបើរដ្ឋាភិបាលវាអត់ស្គាល់ទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្លួនឯងជាថ្មីបងទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាខ្លួនឯងទៅគឺវាអត់ផ្ដល់តម្លៃនៃតម្លៃខ្លួនឯងដែលត្រូវបម្រើជាប្រវត្តិតាមទូរទស្សន៍ទីតាមផ្លូវច្បាប់ដែលកំណត់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដោយសារកម្មវិធី Hello VA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
សូមអរគុណ